Bore yma roeddwn ni'n edrych ar benod 18, rhan gyntaf y benod honno, ar gwahanol gymeriad yn yr hanes Ahab a'i anniwioldeb yn sgil, wel, fo'n dilyn llwybrau dad Omri a hefyd Jezebel i wraig. A wedyn Obadeia, yn rhywun oedd yn caru Duw ac eto yn cuddio ei ffydd. Cant o broffwydi oedd yn cadw ei ffydd, ond y cuddio ei hunan allan o'r gymdeithas. A felly ddim yn gallu dylanwadu ar y gymdeithas. Ond Eleias yn offeryn yn llaw Duw i newid pethau. A ni'n cael yn hannog i feddwl, wel, sut fedrwn ni fod y math o bobl bydde'r newid y gymdeithas da ni'n byw yn ddi. Da ni gyd, dwi'n credu, yn gweld fod angen newid yn cymdeithas yn dydyn ni. Ond cymdeithas ni'n fwy rhanedig na mae wedi bod ers blynyddoedd. Mae yna ddiffyg gobaith ymlith cymaint o bobl. Mae yna anniwioldeb a mae yna anffyddiaeth o'n cwmpas ni a mae'r safonau, da ni'n gredu sydd yn safonau iawn yn diflannu, mae gafel pobl ar beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir yn diflannu. Wrth gwrs o safbwynt tragwyddoldeb, mae cymaint o bobl yn cwmpas ni. Wel, yng ngeiriau Paul at yr Effesiaid, mae nhw heb obaith ac heb Dduw yn y byd. Maen nhw'n wynebu effern. A dwi'n mynd hoffi defnyddio y gair effern. Achos mae y mor ofnadwy ac eto dyma reality dyn ni'n deall o'r gwirionedd sydd yn dod yn y gair. Sut fath o bobl all Duw ddefnyddio i newid y gymdeithas? Achos ar adegau mae'r gymdeithas wedi cael ei newid. Ar adegau mae cymdeithas wedi cael ei thrawsffurfio yn llwyr. Dach chi'n meddwl am Gymru yn ôl, cyn i'r saint ddod. A be dyn ni ddarllen, dwi'n cofio gofro cyfieithu Caesar's Gallic Wars wrth wneud Lladin lefel O. Ac na ddysgrifiad o'r Cymru o bobl y wlad yma fel ag yr oedden nhw. Yn rhedeg o gwmpas fel llwythi yn peintio i wyneb ac yn ymosod ar ei gilydd ac yn y blaen. Mae fel oedd y saint, y sawl pentre yn ynglad ni sydd yn llan rhywbeth. Achos bod y saint wedi plannu eglwysi. Nôl ar ddechrau y 19fed ganrif, adroddiad yn cael ei ddwyn allan bod adeiladau'r eglwysi mewn cyflwr o difrifol a nifer yr hawdd yn mynd i'r weinidogaeth mor ofnadwy o fach bod sancteiddrwydd priodas yn cael ei anghofio gan gymaint o bobl a fod meddwi ac yn y blaen yn mor gyffredin. Ac eto fe draws newidiwyd yn gwlad ni o fewn 100 mlynedd oedd y wlad a phob pentre a llan efo criw o bobl yna oedd yn caru'r arglwydd ac yn dilyn yr arglwydd ac yn arddel yr arglwydd. Alle bod ni'n meddwl mae trawsnewid y wlad yn gofyn lot. A falle mae nid ni ydy'r rhai sy'n gallu newid yn cenedl ni. Ond fel o'n i'n dweud bore mae beth am y stryd ni. Beth am yn lle gwaith ni? Beth am yn tref ni, neu'n pentre ni, neu'n cymdogaeth ni? Falle bod na rywun yma, a'ch bai chi, ydy'ch teulu chi eich hunan. A dych eisiau gweld eich teulu chi wedi cyffwrdd a gwaith Duw yn plant ni. Be fyddwn ni ddysgu am Eleias? Byddwn yn helpu ni i fod yn rai yma Duw yn ei drigaredd yn gallu'n defnyddio ni. Er mwyn i enw. A da ni am edrych ar benod 17 a gweld nifer o bethau gobeithio. Beth cynta, Byddwch chi'n disgwyl i mi ddeud hwn. Mi oedd Eleas yn cymryd ei Feibl o ddifri. Mae'n wir nad oedd gan Eleas ddim llawer o'r Beibl. Oedd ganddo fo y 5 llyfr cyntaf. Oedd ganddo fo hanes y Barnwyr a Ruth. Oedd hanes y genedl ymlaen at gyfnod y brenhinoedd yna ganddo fo. Ond be di cymryd y Beibl o y ddifri? Mae yna wahaniaeth rhwng gwybod yn Beibl, dydy, a chymryd y Beibl o y ddifri. Dychwch ar be mae'n ddeud. Pan dyn ni'n clywed amdano fo gyntaf, mae'n ymddangos ar peth cyntaf dyn ni'n clywed amdano fo, dywedodd y leis a thesbiad o thysbyn gilead wrth Ahab, cynwyrad y bod arglwydd i wisel yn fyw o'r hwnnw'r fyny wasanaethu. Ni bydd na glith na glaw o blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Pam bod yn deud hynna? Pam bod yn dewis y ffordd yna i wynebu a niwioldeb i oes o? Mae'n dacdeg sy'n ymddangos yn rhyfedd, yndydy? Sut bod yn gallu mynd a deud hynny? Oedd wedi cael rhyw air o'r nefoedd yn deud, dyma sut wyt ti fod mynd ati? Ond dwi'n credu ar un olg, mi oedd o wedi cael gair o'r nefoedd, ond cyn hynny, beth oedd wedi symbolu fo? Oedd bod o wedi darllen llyfr Deuteronomium. Ac yn llyfr Deuteronomium, da ni'n darllen ymhenod un ar ddeg, adnod un ar ddeg, mae Dyw'n siarad efo'r bobl, a mae'r wlad yr ydych ar fynd dros o ddiwmeddiannu'n wlad o fynyddoedd a dyffrynoedd, yn yfed dŵr o law y nefoedd. Tir y mae'r arglwydd i'ch Dyw yn gofalu amdano yw hyn, a'i lygad yn wastad arno o ddechrau blwyddyn i'w diwedd. Os o'n ei wlad hyfryd? Ac os byddwch yn gwrando ddifri ar fy ngorchmynion, rwyf yn ei rhoi i chi heddiw i garu'r arglwydd i'ch Dyw a'i wasanaethu a holl galon ac a holl enaid, yna byddaf yn anfon glaw yn ei bryd ar gyfer eich tir. Yn yr hydref a'r gwanwyn a byddwch yn medu eich hyd, eich gwyn newydd a'ch olew. Rho flaswell yn eich meisydd ar gyfer eich gwartheg a chewch fwyta'ch gwala. Gwyliwch. Rhag i chi gael eich arwain ar gyfeiliorn a gwasanaethu diwiau estron a'i haddoli. Os felly, bydd dicter yr argwedd yn llosgen i'ch erbyn, bydd yn cael y nefoedd fel na cheir glaw ac ni fydd y tir yn rhoi i gynnyr ac yn fuan bydd y chwythau'n darfod o'r wlad a mae'r arglwydd ar fi'n ei rhoi i chi. Oedd wedi dallt, mae cynlyniad troi oddi wrth Dduw i addoli ei lunod fydde bod Dduw ymlith pethau eraill yn anfon sychder i'r wlad. Yn adran debyg yn Deuteronomium penod 28. Lle mae Dyw yn rhoi trwy Moses fendithion, bod yn ffyddlon iddo fo, a melldithion, peidio. Peidio gwrando a pan mae'n arwain, mae'n dweud ni, pan mae'n anfon y melldithion yma, mae yna un yn dod, ac os nad ych chi'n edu farhau, yna fydd yna un arall yn dod, ac os nad ych chi'n edu farhau, bydd yna sychder yn dod. Os nad ych chi'n edu farhau, fyddai'n eich caeth glidio chi allan o'r wlad. A wedyn, Solomon, pan oedd yn cysegru'r deml, oedd yn gweddio yn doedd ac yn ei weddi yn cyntaf brenin oedd penod 8. Yna, yn y weddi mae'n deud, os bydd y nefoedd wedi cael, a'r glaw yn pallu, a meddynt bechu yn derbyn, ac yna iddynt weddio tua'r lle hwn a chyffesu dy enw ac edif ar hau am eu pechod oherwydd i ti cosbi. Gwrando di yn y nef a maddau bechod dy weision at bobl Israel. A disg iddynt y ffordd dda dylent ei rhodio a ganfon law ar dy wlad a roddaist yn etifeddiaeth i'th bobl. Mae Eleas yn gwybod bod sychder yn gallu bod yn arwydd o gerydd Dyw i'w bobl am iddyn nhw droi oddi wrtho fo i addoli ei lunod. Mae'n gwybod bod sychder mawr yn gallu arwain y bobl at edifeirwch. Mae'n gwybod bod sychder mawr yn gallu gweithio yng nghalon pobl. Pan mae pethau'n dda, dyn nhw'n meddwl am Dduw, ond pan maen nhw'n mynd i argyfwng yna maen nhw'n troi at Dduw. A dwi'n credu bod Eleias wrth ddarllen hwn wedi meddwl. Mae'r bobl yma wedi troi at ei lunod. Mae anywioldeb yn cynyddu'n y wlad. Mae'r bobl yma wedi pechu yn derbyn di. Ac wyt ti yn dy air yn deud, dy fod ti ar adegau fel neu mynd i anfon sychder i'r wlad. O, neu di wneud hynny eto. Neu di wneud hynny y rwan, achos da ni mewn cyflwyn mor ofnadwy. Wrth gwrs yn Israel, oedd yr amser yn dod, oedd y tymor yr haf, pryd oedd hi yn sychder am chwe mis. Ond wedyn, ar ôl y chwe mis o sychder, mi fydde glaw yn dod. A dyma Eleias wneud, o arglwydd. Os gweli di fod yn dda, nid di beri bod glaw ddim yn dod leni. Er mwyn i'r bobl gael ei harwain i edifarhau. Mae'n gweddio ar ei Dduw roi arwydd. Fydd yn troi'r genedl yn ôl oddi o'r sbal at y fo. Rwan, fel dwi wedi dyfynnu bore yma, ac eto heno roedd Eleias yn ddyn o'r un anian a ninnau. Ac fe weddiodd ef yn daer am iddi beidio a glawio ac ni lawiodd ar y ddaear am daer blynedd a chwe mis. Yna gweddiodd eilwaith y dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw ar y ddaear yn dwyn ei ffrwyth. Ydyn ni'n cymryd y gair y Beibl o ddifri. Yn Rhyfeiniad, bennod gyntaf, mae Paul yn dweud bod Duw weithiau fel arwydd o'i farn. Pan mae pobl yn pechyn i erbyn o, mae'n gadael iddyn nhw fynd. I ddilyn, i trywydd a'i chwantau hynna'n. Mae'n dweud, ydych chi'n misio fi? Ewch, a gwelwch be di canlyniad bod hebddo ni. A dyna gyflwr yn gwlad ni, ynddo? Ond mae Duw hefyd yn sôn yn y Testament Newydd am gyfnodau o fendith. Mae'n sôn amdano fo yn arllwys i ysbryd ar yr hen a'r ifanc, ar y gwir a'r gwragedd, ar y caeth weision, ar y caeth ffyrynion. Mae'n addewidion yn y gair yn does. Yna Duw yn gallu troi'r bobl rownd. Rys gynnau mor ffydd i fynd a gweddio bydd Duw yn anfon sychder mawr i'n gwlad ni. A dwi'm yn siŵr a'i dynnu be mae Duw eisiau i fi wneud. Dwi'm yn siŵr ydy Duw eisiau i fi weddio hyn. Ond dwi yn siŵr fod Duw eisiau i fi weddio y bydda i y math o berson sydd yn gallu newid yr ardal dwi'n byw ynddo fo. Byddai'n math o weinidog sy'n gallu'ch arwain chi i fod yn bobl sydd yn cael dylanwad yn y gymdeithas. A dwi'n credu bod rhaid i ni gymryd y gair o ddifri. Nid jyst i wybod a nid jyst gwybod am yr addewidion felly ynddo. Pan oedd Iesu yn y bregeth ar y mynydd yn egluro'i air ar y diwedd yma fo'n deud bod yr un sydd yn gwrando'r gair ond heb i wneud, fel rhywun sydd yn adeiladu i di ar y tŵr. Mae'n i gwrando'r gair, wedi clywed, wedi deall, ond ddim yn ei ddilyn o. Fel rhywun sydd yn adeiladu i di ar y tywod. A dyn ni'n eisiau bod fel yna yna, dyma rhaid ni gymryd y gair o ddifri. Yr ail beth sydd yn clymu efo'r cyntaf mewn gwirionedd. Mi oedd Eleias yn sensitif i'r lais yr ysbryd glân. Dim yn ddigon yn bod ni'n cymryd yn Beibl o ddifri. Achos mae Duw'n trwy'r ysbryd glân yn cymhwyso rhai rhannau o'r Beibl, rhai addewidion yn y gair yn arbennig i ni ar adegau gwahanol. Dyna pam tydw i ddim yn mynd i fynd draw i'r Senedd yng Nghaerdydd neu i'r Senedd yn Llundain a deithyn nhw drychwch. Di ddim yn mynd i fwrw glaw am 2 blynedd ond wrth yng Nghaer i. Nid rhyw geni sy'n ifuddhau i'n dymuniadau a'n dychymyg ni ydy Duw, er bod dymuniadau ni ar adeg yn gallu bod yn dda. Ond drychwch fel mae Elias yn gweithredu. Yr ail adnod, ymhenod 17. Wedyn daeth gair yr arglwydd ato. Dosoddi yma a thro tua'r dwyren ac ymgyddia yn Ant Cerith sydd i'r dwyren o'r Iorddonen. Mae yn ddigon agos at Duw i glywed arweiniad Duw trwy'r ysbryd glân. Wedyn, yn adnod 7, mae'n amser sychodd yn ant o ddiffyg glaw yn y wlad. A daeth gair yr arglwydd ato, cod a dos i Sarefath. A mae'n clywed a mae'n mynd. A wedyn ddechrau'r benod nesaf, at cryn amser heibio ac yn y drydedd flwyddyn, daeth gair yr arglwydd ato Elias gan ddweud, dos dangos dy hun i Ahab er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. A sylwch bod y fuddod ynghlwm wrth fod yn sensitif i lais yr ysbryd glân. Wrth ni glywed yr ysbryd yn argraffu rhywbeth ar ein calon ni, da ni'n brysio i fuddhau. A dyna'r ffordd i fod yn agos at Duw, ynde? Da ni ddim yn byw yn oes y proffwydi, da ni'n byw yn oes y testament newydd. A ffordd arferol Duw arwain ydy trwy y Beibl, trwy ni ddarllen y gair am yr ysbryd yn goleuo ni fan yna, trwy amgylchiadau rhagluniaeth Duw, mae amgylchiadau yn help i ni wneud penderfyniadau, mae synwyr cyffredin yn rhywbeth da ni'n gallu ddefnyddio, cyngor Cristnogion eraill, aeddfed dibynadwy. Ond mae'n calonau ni yn gallu bod yn dyner i'r ysbryd, ond maen nhw'n gallu bod yn fyddar i'r ysbryd. Mae angen i ni rodio yn y goleuni, dyna'r ymadrodd da ni'n cael yn y testament newydd ynddo. Bod ni'n rodio yn y goleuni, bod ni yn gyson yn gwrando. Be mae'r ysbryd ni ddeud wrtho ni? A ni'n gwrando ddoe ar y tyledig, oedd yn sôn am Andy Murray a Serena Williams yn mynd i fod yn chwarae mixed doubles. A dyma yr un oedd yn holi yr arbennig o'r chwaraewr tennis, felly ynglyn â nhw. Will they be like windscreen wipers? Hynny di, mynd efo'i gilydd, nid felly, mewn tennis doubles, mae'n bwysig felly bod nhw'n cyd symud felly. Felly wrth ni fod yn agos at Duw trwy fod yn ifydd, trwy wrando. A dwi'n gwybod mae trwy ras dyn ni'n gadwedig a trwy ras fyddwn ni'n cael yn harwain, ond trwy fod yn agos. Dyn ni'n gallu cyd symud efo'r ysbryd glân, cyd symud efo Duw. A gwrando arno fo. Mae'r hanes wedi ddyfynu sawl tro yn dydw am Duncan Campbell yn ynysoedd Heledd yng Ngogledd yr Alban. Yn mynd i'r ynys yna, dwy wraig yn deud, mae Duw mynd i symud yn fawr yn yr ynys yma, a ti di'r un mae'n mynd i weithio trwyddo fo. A Duncan Campbell yn deud wrth y ddwy wraig yma oedd mwy na lai'n gaeth i'w cartre. Wel, sut ych chi'n gwybod hyn? A'i ateb nhw wedi sut ti'n byw yn agosach at yr arglwydd, fysa fo'n rhannu mwy o'i gyfrinachau efo ti. Duncan Campbell yn ddyn ifanc felly yn mynd yna ac yn dysgu gan ddwy hen wraig sut mae gweddio a bod yn agos at yr arglwydd. Oedd y leias yn sensitif i lais yr ysbryd glân. Mae eisiau ni fod felly. Roedd y leias yn oedd y leias yn barod i ddysgu am Dduw trwy'r ffordd oedd Dduw yn ei arwain o. Oedd o'n dysgu am Dduw. Mae'n cyhoeddi bod dim glaw wedi fod. A dyma Dduw yn ateb. Oedd hwnna'n rhywbeth eitha rhyfeddol. Ond wrth bod na ddim glaw yn dod, oedd y leias yn gwybod reit. Mae'n mynd i fod yn anodd ar y wlad, ond mae'n mynd i fod yn anodd arna i. Be dwi'n mynd i wneud, sut dwi'n mynd i fod? Ac os nid yn unig byddai yn dioddau oherwydd sychder fel pawb arall, ond hefyd dwi'n nabod Ahab a Jezebel. Dwi'n mynd i fod yn wanted man. Be sy'n mynd i ddigwydd? A mae Dduw'n gofalu amdano fo. Mae Dduw'n ei arwain o'i ddechrau, dos i'r dwyrain at afon Cerith, i'r dwyrain o'r Iorddonen. A mae cigfrain yn mynd i ddod a rhoi bwyd i ti. O, cigfrain? Dwi'n meddwl sech chi'n hoffi rhyw damed o fara neu gigfran wedi dod ato chi, carion. Maen nhw fel arfer yn ei fita, dwi'n gwybod fe fysa yna unrhyw feddyg neu hygienist yn deithio ni ynglyn â hynny, ond chi'n gweld, oedd cigfrain yn y rhestr yn ôl yn Leviticus ynglyn â anifeiliad glân ac anifeiliad aflan, oedd cigfrain yn dod fewn yr anifeiliad aflan. Roedd Dduw yn gallu defnyddio rhain i fwydo Elias. Roedd y bobl oedd yn addoli Baal yn deud mae Baal oedd yn rheoli byd natur. Ond dyma lle oedd Elias yn ffeindio allan na. Mae Dduw yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd. Iaderyn y to ddim yn disgyn i'r ddaear heb eich tad. A dyma oedd sylweddoli yn dysgu fod Dduw yn llywodraethu byd natur a'r bydysawd i gyd, a'r cigfrain yn dod a bara a chi gyda fo bob bore a phob nos. Wedyn mae'n y gam ymhellach yn mynd. Mae'r afon, mae'r nant yn sychu a mae Dduw'n dweud, dos i Sareffaeth yn Seidon. Wrth gwrs, oedd hyn ymlith y cenhedlaeth. Mae Dduw yn ei arwain o fannau. At weddw. Sut ar y ddaear mae gweddw glawd yn mynd i fod yn ynghynnal i am flynyddoedd? Efo bwyd a mae'n mynd, a ydych chi'n cofio'r hanes, mae'n gweld y weddw. A dyna lle mae hi jyst yn casglu chydig o frigau i wneud tân i goginio'r ychydig bach o flawd sydd ganddi i wneud torth fach i'w mab a hithau cyn iddyn nhw farw. Ond mae Elias yn gwybod mae'n dysgu am ffyddlondeb Dduw. Mae'n dysgu bod Dduw ar waith yn y llefydd yma. A bod Dduw'n gofalu amdano fo. Fel oedd Phil bore Sul dwytha yn sôn am Samuel, a Dduw wedi deud un o feibion Jesse sydd yn mynd i fod yn frenin, dwi wedi ddewis fel brenin, a mae'n mynd at y cynta, na, mae'n mynd, a mae'n mynd trwyddyn nhw gyd, a na, dim un o'r rhain, meddwl Dduw. Os oedd yn mynd arall ar ôl i bob golwg, ond mae Samuel yn gwybod, na, mae Dduw wedi deud. A mae Dduw'n darparu, os yna fab arall oes, mae'n ar y grwtyn, mae'n gofalu am y defed, dowch â fo. A felly mae Elias yn dysgu wrth fynd at y weddw yma. Does gan y weddw ma ddim ond ychydig bach o flaw mewn celwr na ychydig bach o olew, ond mae Duw wedi deud, dwi'n mynd i ofalu amdana ti, dwi'n mynd i dyfwydo di trwy ofal awraig yma. Felly dyma Elias yn deud, bydd y blawd ddim yn rhedeg allan, bydd yr olew ddim yn rhedeg allan, nes daw glaw ar y tir. A mae yn sylweddoli ffyddlondeb Duw. Mae'n dysgu sut Duw ydy hwn. A mae'n dysgu fod Duw efo calon drigarog. Dyna lle mae o'n cael cysgod gan awraig yma. A mae mab awraig. Eisoes mae awraig weddw. Sut mae'n mynd i gynnal hynna'n arwan. Mae'r un llawen sydd ganddi, yr un gobau sydd ganddi ydy'r mab, a mae'r mab yn marw. Mae'n fyny at Duw, ydy Duw. Wyt ti'n mynd i fod ddig wrth y wraig yma, sydd wedi rhoi cysgod i mi, a sydd wedi rhoi gofod dros ti. A mae'n galw allan ar Duw, a mae'n sylweddoli fod Duw yn drigarog. Fod Duw yn ystyried y tlawd, fod yn ystyried y weddw. A mae'n gwylio dros ti. A mae'n dod ar plentyn yn ôl yn fyw. Be amdano ni? Faint dan ni'n gwybod am y Duw? Neu gair oed mewn ffordd efallai chydig bach yn well. Faint dan ni'n adnabod Duw? Mae'n nid gwybod amdano fo, ond dan ni'n adnabod o. A mi ddweud ddwy oedden ni yn y bala a Stefan Jones yn prigethu yn y bore yn mynd at Rhyfeiniaid penod 5. A dyma fo'n deud, wel, mae Paul efo ryw aside bach fan yma fod ni'n gallu gorfoleddu hyd yn oed neu'n gorthrymderau. Ac o'n i'n teimlo, wel, na, nid aside ydy hwn gan Duw. Nid aside ydy hwn gan Paul. Mae hwn yn bwynt, mae Duw yn gwylio drosto ni yn ein gorthrymderau. A dyna ni hyd yn oed yn gorthrymderau pan mae pethau'n digwydd ar ein mynd all. Pan bod nhw'n digwydd, eto dyna ni'n gwybod ar y glwydd yr o ti ar waith fan yma. Ti'n dysgu rhywbeth i mi, mae gen ti rhywbeth i ddangos i mi amdana ti dy hunan. Mae gen ti rhywbeth i mi brofi fan yma sydd yn golygu mod i'n mynd i ddod i adnabod i'n well. Trwy'r cyfan. Faint dan ni'n adnabod Duw? A dan ni'n adnabod o'n well, a dan ni'n tyfu'n yn adnabyddiaeth ohono fo. Blwyddyn ar ôl blwyddyn. Degawd ar ôl degawd. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn adnabod Duw. Treulio amser efo fo. Ac wrth fod yn sensitif i lais yr agwedd wrth fyfyrru yn y gair a dod i'w adnabod yn well. Yna, da ni dod y mas o bobl mae Duw yn gallu'n defnyddio ni. Ac un pwynt arall i orffen. Mi oedd Elias yn dod i sylweddoli fwy a mwy wrth i'r amser fynd ymlaen. Bod pobl yr arglwydd yn werthfawr yn ei olwg o. A pobl yr arglwydd yn werthfawr yn ei olwg o. Pam fod Duw yn ateb gweddiau Elias? Oedd o oherwydd bod o eisiau wneud i Elias deimlo'n dda. Oedd o am i fod eisiau Elias feddwl i fod o yn special mewn rhyw ffordd. Nawdd Elias wedi dod o hyd i ryw gyfrinach, ryw allwedd oedd yn golygu bod Duw wastad yn mynd i wrando arno fo. Na. Mi oedd Duw a gofal dros Elias, mi oedd Duw eisiau Elias sylweddoli fod a gofal dros dy fo, ond nid jyst dros dy fo. Roedd Duw am alw'r bobl yn ôl. Oedd Duw am adfer y bobl, oedd am alw'r bobl yn ôl ato fo'i hunan. Oedd ateb Duw i weddi Eleias yn arwydd ei fod o am weithio i gael gwared ar eilin addoliaeth ac i ddod ar bobl yn ôl ato fo'i hunan. Hynny, dyn ni'n gwybod o ran eraill o'r Beibl, mae arwydd o ofal Duw wedi disgybleth. Dyn ni fath yma arwydd o ofal rhienid i pan maen nhw yn disgyblu plant nhw. Di disgybleth ddim yn braf, ond mae'r rhieni sydd â gofal am eu plant yn ei disgyblu nhw. Os dyn nhw ddim yn caru plant, maen nhw'n gadael iddyn nhw wneud be maen nhw eisiau. A roedd y beidio gofalu wedi gadael i'r bobl fynd heb rybydd fy canlyniadau i'w gwrthryfel nhw. Fel yr oedd Eleias yn gyfudio am ddrygioni i oes, roedd hefyd yn dod i weld fod yna ffordd o alw'r bobl yn ôl ato fo. Ac felly mae'n gwybod, mae Duw wedi deud, pan fyddwch chi'n troeddu wrthai, mi fyddai'n danfon sychder nes eich bod chi'n edifarhau ac yn dod nôl atai. Mae'n gweddio arglwydd atal y glaw nes fod y bobl yn barod i droi nôl ato ti. A sylwch yn bellach ymlaen ym mhennod 18. Cyn gweddio am law, a mae yn gweddio am law ar ddiwedd y bennod, ond cyn gweddio am law, mae'n gweddio am rhywbeth arall. Mae'n cael y gysadluaeth fawr yma ar y fynydd Carmel, efo proffwydi Baal, a mae'n adeiladu'r allor ar ôl i broffwydi Baal fod wrthi trwy'r dydd yn methu galw tân o'r nefoedd, a mae o yn dod. A pan ddaeth awr o ffrymur hwyr offrwm, nesaodd y proffwyd Eleias a dweud, o arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel. Pan bod yn defnyddio'r fformula yna, Duw Abraham, Isaac ac Israel? Os bod y bobl yn gwybod, oedd hwn yn hen fformula yn doedd, Abraham, Isaac a Jacob, neu Abraham, Isaac ac Israel, yr enw roddodd Duw i Jacob, bellach ymlaen yn ei fywyd. O arglwydd Duw Abraham, Isaac ac Israel. Pa'r wybod heddiw, mae ti sydd yw yn Israel, a minna'n was i ti. Ac mae trwy dy air di gwneithim hyn i gyd, ateb i o arwydd ateb fi, er mwyn i'r bobl hyn wybod mae tydi o arwydd sydd yw, ac mae ti sydd yn troi calon yn ôl drachefn. Pwynt y cyfan o dod ar bobl yn ôl at y Duw, roedd Duw a gofal am ei bobl. Da ni'n byw mewn oes wahanol. Da ni'n byw yn dyddiau'r Efengyl, dyddiau'r Gras, dyddiau'r Testament Newydd. Crist wedi dweud, adeilada fy eglwys a ffyrth uffern nisgwrch fy gan ti. Da ni credu heddiw bod Duw a gofal dros bobl. A da ni'n credu fod Duw yn fodlon ar y ffaith fod rhan fwyaf o bobl Bangor heno yn wrthryfelwyr iddo fo, heb obaith ac heb Duw yn y byd. A da ni'n fodlon ar gredu fod pobl Llangefni a Borth a Rhiwlas a Thalabont a Llanfair Pwll a Gwynedd a Garfon a Chymru, fod pobl fanna yn mynd i uffern. Nid ydyn ni'n credu fod gan Duw ofal drosto ni fel ei bobl a'i fod o amweld pobl eraill yn dod i fewn i'r eglwys. Oedd Eleias wedi dysgu fod rhaid iddo fo gael baich dros Israel er mwyn iddo fo gael ei ddefnyddio. Faint o faich sydd gynna i dros yng Nghymdogion. Faint o faich sy'n gynna i dros ynghyd Gymru. Faint o faich sy'n gynna i dros rhai fydd yn dod i'r Eisteddfod ac fydd yn pasio heibio pa bell y mudiad. Mae'n to faich sydd gyna i dros rhai fydd yn dod i'r sioe frenhinol yn Llanfair y Mialt ac yn gweld Cristnogion yn artystia. Dwi'n credu mae un arwydd bod Duw am wneud rhywbeth yn yn gwlad ni, ydy byddwn ni fel pobl yn edu farhau am y diffyg cariad at y colledig. A byddwn ni'n cael yn gosod ar dân dros yn harglwydd a thros y colledig. Dyma y leia sy'n rhywun roedd Duw'n gweithio ni fywyd o'n i newid o fel bod o'n gallu bod yn gyfrwng i newid i gymdeithas. Fydden ni'n fodlon i Duw ddod a gweithio yno ni i newid pob un ohono ni. Y byddwn ni'n gallu bod yn ddylanwad yn y teulu, yn y stryd, yn y gwaith, yn y cymdogaeth, yn y gwlad, er mwyn i enw. Amen. Mi ganon ni emyn sy'n y cyfaddef yn hangen ar i Duw weithio ynddo ni. O Grist, fy nerth am nawdd, fy nghymorth hawdd ei gael, mewn hyder mi ddof ata ti gwrandawr gweddi'r gwael. Disgwylia wrth y borth am gymorth yn ddifeth i allu wneithyr yn ddilys, dewyllus ym mhob peth. A wedyn sy'n ni'n mynd ymlaen i'r ail bennill. Mae arnaf eisiau nerth i ymwadu am i fy hun. I sathu lawr bob gelyn serth, pleserau'r cnawd a'i wyn. Nerth hefyd i barhau'n ffyddlon ddyddiau fwys, i ddioddau popeth er dy fwyn, heb rwgnach dwy'n dy groes. A'r pennill nesero, pennill ola wedyn, mae arnaf eisiau sel, i'm cymell at dy waith. Ac nid rhag ofn y gos baddeol, nac am y wobr chwaith, ond gwir ddymuniad llawn, dyrchafu cyfiawn glod. Am i ti wrth efdru garhau ag edrych arnau erioed. O Grist fy nerth, arglwydd, mae gennych chi'r gallu i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu neu ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn omni. Felly gweithio o arglwydd. Dangos i ni beth ydy hyd a lled ac uchder a dyfnder cariad Crist. Dangos i ni beth yw'r nerth. Nerth gododd Iesu Grist o'r bedd yn fyw eto. Dangos i ni'r nerth yma ar waith yn cyfodi pobl o fedd eu hangrediniaeth i fywyd yng Nghrist. Ac i ti y byddo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen.